Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Жексенбі күні Анкарадағы АҚШ елшілігі Түркия азаматтарына иммигранттықтан басқа визаның барлық түрін беруді уақытша тоқтататынын мәлімдеді. Бірнеше сағат өткеннен кейін дәл осындай мәлімдемені Вашингтондағы түрік елшілігі жасады. АҚШ Стамбулда америкалық консулдық қызметкерлердің ұсталуына жауап ретінде түрік азаматтарына виза беруді тоқтатты. Америка елшілігі таратқан мәлімдемеде АҚШ дипломатиялық қызметкерлердің қауіпсіздігіне кепілдік берілмейінше виза берілмейді делінген. Америка түрік қарым-қатынасы Вашингтонның сириялық күрттерге қолдау көрсету түнен кейін күрт нашарлады. Сириялық күрттер Түркиядағы Күрдістанның жұмысшы партиясының одақтасы, ал бұл ұйымды Анкара террористік ұйымдардың қатарына жатқызады. Түркия НАТО-ның мүшесі бола тұра, Ресейден зымыран зенит кешенін сатып алған үшін әрі АҚШ-та тұратын Фетхуллах Гүленді экстрадициялау әрекетінен түк шықпағаннан кейін де екі елдің дипломатиясына сызат түсті. Анкара діни уағыздаушы Гүленді 2016 жылдың жазында төңкеріс жасамақ болды деп айыптайды. Стамбулда ұсталған америкалық дипломат Гүленмен құпия байланыста болды, тыңшылықпен айналысты деп айыпталып отыр. АҚШ мемлекеттік департаменті бұл айыптауларды дәлелсіз дейді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.